Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ABŞ dövlət katibi İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını sürətləndirmək üçün yaxın şərqə səfər edib. Tibetin dini lideri Dalai Lama'nın bugün Çin rəsmiləri ilə görüşü gözlənir. Çində 24 uşaq infeksiyadan həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını sürətləndirmək üçün yaxın şərqə səfər edib. Səfərdən əvvəl Rice demişdi ki, o İsraili qərb sahilində yol bəndlərini ləğv etməyə məcbur eləyəcək. Həmçinin bildirmişdi ki, Fələstini İsrailə qarşı hücumlardan çəkindirməyə çalışacaq. Keçən il noyabrında İsrail və Fələstin ilin sonuna qədər razılığa gəlmək üçün sülh danışıqlarını təzələmək razılığına gəlmişdilər, lakin bu sahədə az irəliləyiş əldə ediblər. Tibetin dini lideri Dalai Lama'nın bugün Çinin cənubunda Shenzhen şəhərində Çin rəsmiləri ilə görüşü gözlənir. Bu haqda Tibetin mühacirətdə olan hökuməti məlumat verib. Bu görüş Tibetdə hakimiyyət əleyhinə olan nümayişlərdən sonra Dalai Lama və Çin rəsmiləri arasında olacaq ilk görüşdür. Tibetdə hakimiyyət əleyhinə olan nümayişlər və bu nümayişlərin hökumət tərəfindən dağıdılması bir çox ölkələrdə Çin hökumətinə qarşı etirazlarla qarşılandı və Çində keçiriləcəyi Olimpiya oyunlarına etiraz edildi. Rəsmi Pekinin bu danışıqlara razılıq verməsi də Çinin beynəlxalq ictimaiyyətə güzəştə getməsi kimi qiymətləndirilir. Çində Dalai Lama'nın Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarını pozmaq üçün yaranan dalğanı qızışdırmaqda ittiham edirlər. Çin mətbuat orqanları bugün baş tutacaq görüş haqqında məlumat verməyiblər. Olimpiya mənşəli bugün səyahətinin sonuncu mərhələsindədir. Artıq Çinə çatan mənşəlin estafeti indi də Çinin əyalətlərində keçiriləcəyi və bütün əyalətləri əhatə etməsi gözlənilir. Mənşəlin estafeti bugün Haynan adasında olacaq. Olimpiya mənşəli Antarktidadan başqa bütün qitələrdə olub. Bir sıra Avropa və Asiya ölkələrində, o cümlədən də ABŞ-da mənşəlin estafeti Çinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişlərlə müşahidə olunmuşdu. Çinin bütün əyalətlərində nümayiş etdirildikdən sonra mənşəl Pekinə aparılacaq. İraqda 4 Amerika əskəri və 2 Gürcü əskəri həlak olub. ABŞ hərbiçiləri məlumat veriblər ki, həlak olan Amerika əskərləri yol kənarı bombaya düşüblər. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi isə bildirib ki, 2 Gürcü əskəri Diyala əyalətində maşın partlaması nəticəsində həlak olub, üçüncüsü isə yaralanıb. Bu Gürcüstanın İraqda verdiyi ilk tələfatdır. Gürcü hərbiçiləri 2003-cü ildən ABŞ rəhbərliyi etdiyi koalisiyada vuruşurlar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Çində daha çox kiçik yaşlı uşaqlar və körpələrə yoluxan infeksiyadan 24 uşaq həlak olub. Bu infeksiya enterovirus 71 adlı virusdan yaranır. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib ki, yayılmış infeksiyayla mübarizə üçün gücləndirilmiş rejimə keçib, belə ki, Anhui əyalətinə mütəxəssis qrupu göndərilib. Enterovirus 71-ə daha çox 5 yaşına qədər olan uşaqlar tutulurlar. ABŞ-ın Sakit Okean adası olan Guam adasında prezident seçkilərində demokratlardan namizədin seçilməsi üçün ilkin seçkilər keçirilib. Keçirilən ilkin seçkilərdə demokratlardan olan Barack Obama Hillary Clinton'ın 7 səs daha çox qazanıb. Dünən keçirilən seçkilərdə Obama 2064 səs, Hillary Clinton isə 2257 səs yığmışdı. Mayın 6-sı Indiana və Şimali Karolina ştatlarında primaries keçiriləcək və nəticələrin demokratlardan kimin prezidentliyə namizəd olacağına böyük təsir olacaq. Asiya İnkişaf Bankı ərzaq mallarının qiymətinin artmasına görə inkişaf etməmiş ölkələrə təcili yardım etməsini elan edib. Qurumun prezidenti Haruko Kuroda Madriddə bankın illik görüşündə çıxışı zamanı belə deyib. Lakin prezident yardımın dəqiq məbləğini açıqlamayıb və deyib ki, bu kömək göstəriləcək ölkələrin tələbatından asılı olacaq. Asiya İnkişaf Bankı Asiya ölkələrində inflyasiyanın bu il 5% qalxacağını proqnozlaşdırıb. Bu da son 10 ildə ən yüksək hədd hesab olunur və ərzağın qiymətinin qalxması ilə əlaqədardır. Və sonuncu xəbərimiz. Cənubi Koreyada böyük dalğanın qəflətən sahili yuması nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 15 nəfər itkin düşüb, 12 nəfər isə xəsarət alıb. Onlar turist və balıqçı olublar. Sarı dənizdə baş verən bu hadisədə hündürlüyü 5 metr olan dalğa qəflətən sahildəki çimərliyi ağuşuna alıb. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə qabarma nəticəsində yaranan dalğalar həmin ərazidə tez-tez olur, lakin bu hündürlükdə dalğanın baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdakı pazor. Ben diğer her şey pazar oldum ben. Sonra da ben bildiğim için pazar dikkat demeymiş. Bu tahtaları ben hususi tikinti materyalı olan dükkandan almışım. Ki bugünkü tonqal için. Yani burada küçədə gedib ağaç qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıblar halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Var sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parmit bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə məlumatlar verilməsi ilə bağlı bir neçə dəfə göndərdiyi soru və cavab ala bilmədiyindən hər iki qurumu məhkəməyə verib. İctimai Birlik Neft Şirkətindən və Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatlar istəyir? Qonaqlarımızdan biri elə həmin iki qurumu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır və bir də Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Namiq Həsənovdur. O söhbətimizə telefonla qoşulub. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Verilişimizə Dövlət Neft Şirkətindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma dedilər ki, məhkəməyə verilmələri barədə məlumatı mətbuatdan eşidiblər və bir də onlara məlum deyil ki, informasiya sorğuları kimə göndərilir. Elə bu səbəbdən də sözü gedən məsələ ətrafında danışmağa hazır deyil. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asır Zəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Əvvəz istəyirəm elə oradan başlayaq ki, Zöhrə bəy, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyir? Mən ona görə birinci Nəqliyyat Nazirliyini deyirəm ki, yəni bizim verilişə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi qoşulub, Dövlət Neft Şirkətindən, yəni söhbətimizin də əvvəlində dedim, nümayəndə qoşulmadı, yəni qeyd elədilər ki, bu barədə məlumatı mətbuatdan eşidiblər. Zöhrə bəy, konkret olaraq Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyirsiniz?
Biz deməli 2007-ci il və 2008-ci il üzrə bu dövlət investisiya proqramının icrasıyla bağlı bəzi məlumatları istəyirik. Burada əsasən deməli paytaxtda tikilən yol ötürücülərinin və piyada keçidlərinin inşası, ayrılan vəsaitlərlə bağlı suallardır. Suallar çoxdur, 22 dənə sualdır və biz martın 18-də, bu il martın 18-də Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlamışıq.
Üzərə bir təxminən bir ki, yəni əsasların sadalayın, yəni o 22 sualdan.
Bilirsiniz, çox elementar suallardır. Məsələn, tutaq ki, Ziya Bünyadov və Atatürk prospektinin kəsişməsində yerləşən yol ötürücünün bir hissəsi tikilib, bir hissəsi tikilməkdədir. Biz deməli soruşuruq ki, 2006-cı, 2007-ci illərdə nə qədər vəsait xərclənib? Yəni ayrılan vəsaitləri biz bilirik, bunlar məlumdur. Sadəcə olaraq onun icrasını öyrənmək istəyirik ki, nə qədər vəsait xərclənib? Eyni zamanda bilmək istəyirik ki, 2007-ci ildə ayrılmış vəsait konkret hansı işlərə sərf olunacaq? Başqa bir nümunə deyim. Təzə bazarın qarşısında bir yeraltı keçid var. Bu inşa olunub, buna vəsait ayrılıb, ayrılan vəsaiti biz bilirik. Ancaq nə qədər vəsait bura sərf olunub? Bunu bilirsiniz nəyə görə soruşuruq? Ona görə ki, ayrılan vəsaitlər, xərclənən vəsaitlər arasında çox böyük fərqlər var. Buna görə biz bu sualları veririk ki, yəni bax bu Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içərisində yer dəyişmələr olub. Biz bunları dəqiqləşdirmək istəyirik. Eyni zamanda Təzə Bazarının yanındakı bu yeraltı keçid artıq istifadədədir. Bu il yenidən pul ayrılıb və biz bilmək istəyirik ki, bu vəsait hara sərf olunacaq. Yəni, bu ictimai vəsaitlərdir. Ümumiyyətlə, yalnız Nəqliyyat Nazirliyi yox, eyni zamanda həmin layihələri icra edən şirkətlər də bu sualları cavab verməyə borçludurlar.
Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz bax bu qurumlara? Əsasən belə deyək, Nəqliyyat Nazirliyinə nə vaxtdan müraciətlər, sorğular göndərirsiniz?
Biz ümumiyyətlə keçən ildə Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdik. Nəqliyyat Nazirliyi sorğulara cavab vermədi, amma biz bu il artıq, yəni bu qərara gəldik ki, dövlət qurumları bu məlumatları belə deyək, açıqlamağa yavaş-yavaş öyrədilməlidir. Ona görə də biz fikirləşdik ki, məhkəməyə müraciət.
Namiq bəy, eşitdiniz aydın Zöhrəb Əndiri ilə?
Mən eşitdim, amma çox zəif eşidim.
Nəqliyyat Nazirliyinə bu birliyin göndərdiyi informasiya sorğularından xəbəriniz varmı? Yəni, xəbərdarsınızmı?
Mən elə əvvəlcə ondan başlamaq istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm, bir qədər Zöhrəb bəy zəif eşidirəm. Amma mən nəzərinə çatdırım ki, mən elə bu məsələni eşidəndən araşdırmağa başladım və 18 mart tarixli və 22 bənddən ibarət olan bu sualdan, sorğudan bizdə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Yəni, belə bir məktubə daxil olmayıb. Bizdə məktub var, Yasamal rayon məhkəməsinin göndərdiyi məktub. O məktubda da yazılıb ki, qoşma əlavə olunur. Heç o məktubun özündə də o qoşmalar yoxdur. Yəni, poçt vasitəsilə göndərilən qəbzdən tutmuş digər üst əlavə sənəd yoxdur. Yəni, belə bir sorğu yoxdur. Bilirsiniz, burada sorğu bizə çatmayıb, bunu araşdırmaq lazımdır. Özdə ki, bu cür sorğulara biz dəfələrlə cavab vermişik. Yəni, burada dövlət sirri yoxdur, bir başqa məsələ yoxdur. Siz təsəvvür edin, biz körpülərin açılışını edərkən cənab prezident də onların hamısının açılışında iştirak edirik və orada stendlərdə xüsusi olaraq yazılıb, vurulub ki, bura nə qədər vəsait xərcləyir. Burada ola bilsin ki, tikinti başlananda başqa qiymət olub, tikinti sona çatanda başqa qiymətdir. Bu da təbii haldır, çünki o arada olan vaxt çərçivəsində qiymətlər dəyişir, qiymətlər artır. Yəni, bu da yol verilən haldır. O ki, qaldı sonradan vəsait ayrılmasına, yəni bu yol tikintisində, körpü tikintisində belə bir praktika var. Təkcə bunun tikintisi ilə iş bitmir, bunun saxlanması üçün də vəsait ayrılır. Dövlət büdcəsindən də ayrılan vəsait bəllidir. O cümlədən investisiyalar hesabına, yəni burada əgər nəzərdə tutulursa milli investisiyalar, yəni biz bu barədə sorğuları cavablandırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq o sorğunun sualları bizdə yoxdur. Yəni bizə Nəqliyyat Nazirliyinə gəlib çatmır. Ona görə də cavab gözləmədən məhkəməyə vermək məsələsini mən sadəcə olaraq başa düşə bilmirəm.
Olar mı mən bir qısa bir izahat verim? Birincisi, bu sorğunu biz təcili poçt vasitəsindən göndərmişik. Orada sorğunun Nəqliyyat Nazirliyinə çatmasıyla bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsinin o məktubları qəbul edən şöbədən imzası var. Yəni bu məktubun sorğunun çatmamasından söhbət gedə bilməz. İkincisi də problem bundadır ki, yəni biz bu sorğunu yenə göndərə bilərik.
Problem yoxdur, sorğu göndərilsə biz də cavab verə bilərik.
Sadəcə olaraq mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bax bizim əməkdaşlar dəfələrlə bu sorğunun bu 7 gün üstə gələk 5 gün müddəti var da qanunvericiliyə görə. Həmin o 12 gün iş günü bitdikdən sonra bizim təşkilatın əməkdaşları dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinin bu ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə müraciət elədilər ki, Namiq müəllimlə bir əlaqə əlaqə yaratsınlar, amma çox təəssüf ki, əlaqə yarada bilmədilər. Bizi bu mərhələdə maraqlandıran yalnız bizim sualların cavablarıdır. Yəni bizim başqa bir, təbii ki, məhkəmədə də bizim iddiamız ondan ibarətdir ki, suallarımıza cavab alaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Namimə, mən bir şey deyim. Siz dediniz ki, Zöhrab bəy o sualları göndərsələr yenidən, yəni bu birlik göndərsə siz yenə cavab verməyə hazırsınız, araşdırmağa hazırsınız. Amma mən bir şey deyim. Bəli. İndi yəqin eşitdiniz, Zöhrab bəy bir ikisinin adının çəkdi. Məsəl üçün qeyd elədi ki, Təzə Bazarın qarşısındakı yeraltı keçisi ötən il istifadəyə verilib, amma bu il yenə də ona vəsait ayrılıb. Bəlkə də Zöhrab bəy bir iki sualları versin sizlə efir vasitəsilə.
Yəni, mən başa düşdüm. Deyəsiniz. Mən başa düşdüm. Bilirsiniz, burada İki mərhələli işlər var. Yəni tutaq ki, 20 yanvar dairəsində olsun, keçmiş Karl Marx dairəsi deyilən yerdə olsun. Burada yəni hələ körpünü çəkmək bu yol işin birinci hissəsidir. Burada tunellər nəzərdə tutulur, əlavə belə deyək ki, yollar nəzərdə tutulur. Ona görə də hələ demək olmaz ki, bu iş bitib. Orada əlavə işin aparılması o proqramda əvvəlcədən nəzərdə tutulub. Sadəcə iş iki mərhələdən ibarətdir. Ona görə işin ikinci mərhələsi görülür və burada təəccüblü bir şey yoxdur. Ona görə də bütün keçidlərdə, yollarda təzədən işin aparılmasına nəsə bir başqa yöndən baxmaq lazım deyil. Yəni bu necə nəzərdə tutulub o cür də aparılır. Sadəcə olaraq indi bu yenə deyirəm, bəlkə də məlumatsızlıqdan irəli gəlir, informasiyasızlıqdan irəli gəlir. Amma mən yenə də təkrar edirəm ki, burada heç bir gizli bir məqam yoxdur. Bu dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait də, digər vəsaitlər də hamısı şəffaf şəkildə yenə də deyirəm ki, jurnalistlər bunu işıqlandırıblar da, kütləvi informasiya vasitələri yazıblar da, konkret hər bir körpənin hansı qiymətə başa gəldiyi çatdırılıb da ictimaiyyətə. Yəni burada əgər yenə də deyirəm ki, o suallar öz cavabını istəyirsə, biz onu araşdırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq doğrudan mən deyirəm ki, o məktub gəlib bizə çatmayıb. Yəni mən ümumi şöbə ilə də maraqlandım, bizim maliyyə şöbəsi ilə də maraqlandım. Bizim şəxsən öz, yəni katiblikdə də bu məktub yoxdur. Varsa biz indi belə deyək, onlarla belə məktuba cavab yazırıq.
Zöhrab bəy, sizdə yəni belə misallarla mən istəyərdim deyəsiz. Məsəl üçün qeyd elədiniz Təzə Bazarın qarşısındakı körpüyə, sonra 20 yanvardakı yeraltı tunelə yenidən vəsaitlər ayrılıb. Nə qədər vəsaitlərdir?
Burada deməli müxtəlif rəqəmlər var. Məsələn, tutaq ki, biz bu məlumatları Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı var. Həmin sərəncamın əsasında götürmüşük. Amma biz onu eyni zamanda dəqiqləşdirmək istəyirdik. Yəni bu suallar cavabını ona görə istəyir ki, bu hansısa bir tədqiqatın, monitoringin gedişində bunlar istifadə olunacaq. Yəni bu sualların özündə hansısa bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə məsələn tutaq ki, soruşulur ki, Əzizbəyov dairəsində yol qovşağı inşa olunur. Həmin bu indiyənə qədər nə qədər vəsait sərf olunub? Və bu il ayrılmış 77 milyon 584 min manat konkret olaraq hansı işlərə sərf olunacaq? O cümlədən, bilirsiniz, burada bizi deməli bu suallar verməyə məcbur eləyən nədir? Bu Nəqliyyat Nazirliyinin vaxtı ilə açıqladığı bir hesabat var. Məsələn, o hesabatda göstərilir ki, Əzizbəyov dairəsində bu yol ötürücüsünün smeta dəyəri 25 milyon manatdır. İndi bizi maraqlandıran odur ki, bax bu ötən il nə qədər xərcləndi? Yəni bizim məlumatlarımıza görə 25 milyon vəsait artıq xərclənib və üstəlik 77 milyon ayrılırsa, təbii ki, burada bahalaşma faktoru da var və s. var. Ancaq bu miqyasda, yəni bahalaşmanın olmasını qeyd eləmək, bunu önə çəkmək mümkün deyil. Yəni biz güman eləyirik ki, burada nəsə layihələrə dəyişiklər olunub və burada xərclərin şişirilməsi amilləri və s. də var. Çünki 100 milyon manat bilirsiniz nə deməkdir? 100 milyon manat məsələn, mən sizə deyə bilərəm nə deməkdir. Məsələn, 36 milyon dollara Tiflisin aeroportunu yenidən qurdular. Bilirsiniz, bu təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hazırda belə milyonlar, xüsusən bu dövlət qurumları üçün qəpik quruşa çevrilib. 100 milyon bilirsiniz nə deməkdir? Vaxtı ilə Azərbaycanın büdcəsinin 5-də 1-i, bütün Azərbaycan yaşayırdı. İndi onun 5-də 1-inə biz bir dənə Əzizbəyov metrosunun yanında körpü tikirik. Eyni zamanda yəni bu suallar nə ilə bağlıdır? Eydar Əliyevin heykəli və Milli Bank. Bu arada Rəşid Behbudov Füzuli küçəsinin kəsişməsi. Burada yeraltı keçid var. Bu yeraltı keçid artıq işləyir. Keçən ildən istifadəyə verilib. Yenidən bura 7 milyon pul ayrılıb. Bu pul hara istifadə olunacaq?
Yəni narahatlıq.
Məqsədimiz bir dənə budur ki, bilək ki, bu 7 milyon hansı işler görüləcək? Məsələn, deyilə bilər ki, bu 7 milyona bir dənə mərmər daş alıb qoyulacaq. Bu cavab da bizi qane eləyir. Və yaxud da 7 milyona bir dənə kondisioner alınacaq. Bu cavab da bizi qane eləyir. Sadəcə olaraq biz onun cavabını bilmək istəyirik ki, tutaq ki, hansısa bir layihə başa çatıbsa və burada ola bilsin ki, əsası da var, bəlkə həmin yeraltı keçiddə 7 milyonluq yox, 77 milyonluq iş var. Sadəcə olaraq, bax, biz hesab eləyirik ki, ictimaiyyət bunu bilməlidir və biz də, bax, bu, burada bir, elə bil, bir vasitəçi rolunu oynamaq istəyirik ki, bu məlumatları ictimaiyyətə çatdıraq, eyni zamanda özümüzün tədqiqatlarımızda istifadə eləyək və dövlət əsaslı investisiya xərclərini qiymətləndirə bilək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatlar alınması nə qədər mümkündür? Artıq bir nümunə də var. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə bir neçə dəfə göndərdiyi informasiya sorğularına cavab ala bilmədiyi üçün hər iki dövlət qurumunu məhkəmə edilir. İndi birlik sorğu yolu ilə ala bilmədiyi məlumatları məhkəmə yolu ilə əldə eləmək istəyir. Belə biz də bu məsələdən danışırıq. Qonaqlarımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zührab İsmail və Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənoğlu. Söhbət isə mən aparıram, Marif Singizoğlu. Namiq bəy, misal üçün Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı yeraltı keçiddən istəyərdim misal üçün götürək. Ora 7 milyon ayrılıb yenidən, halbuki o istifadəyə verilib artıq o keçid. 7 milyon yenidən ayrılıb, bax o nə xərclənəcək, onu bəlkə deyərsiniz. Yəni, bax, Zöhrəb bəyə narahat eləyən məsələ də odur.
Yenə deyirəm, Zöhrəb bəyə bəlkə suallarından başlamaq istəyirəm ki, yəni bütövlükdə araşdırılmağa ehtiyac olan məsələlər var və biz bunu araşdıracağıq. İndi konkret elə məqamlar var ki, mən şəxsən birinci dəfə sizdən eşidirəm bunu. Amma mən məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə o bizə ünvanlanan sualları Zöhrəb bəy bizim bu Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti var. Ora ünvanlasa daha yəni konkret detallara orada aydınlıq gətirilə bilər. İndi elə şeylər var, bütün yollar, körpülər barədə məlumatları, informasiyaları yəni yadda saxlamaq da mümkün deyil. Bu araşdırılması lazım olan bir məsələdir. Amma yenə də deyirəm, bu məsələn Zöhrəb bəy özü də dedi ki, yəni qiymətlərin bahalaşması amili və s. məsələlər var. Layihəyə dəyişikliklər edilməsi də mümkündür. Yəni bu niyə də olmasın? Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaşın evi ya bir obyekti düşürsə plana, yəni bura kompensasiya ödənilməsi məsələləri var. Burada təkcə körpüyə xərclənən pullardan getmir. Ona görə də mən yenə deyirəm, bu araşdırılması lazım olan məsələlərdir. Şəxsən mən çox təəssüf edirəm ki, o sualların hamısı ilə tanış deyiləm və araşdırıb cavab verərdim. Ona görə də mən güman edirəm ki, o məktubu ya indi bizə, ya da ki, yaxşı olardı ki, Azərgol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ünvanlasınlar və hansı suala cavab alınmayacaqsa şəxsən mən özüm də köməkli eləyərəm, araşdıraraq o suallara cavab verərik. Yəni, burada yenə də deyirəm ki, heç bir gizli məqam yoxdur. Əgər bu dövlət səviyyəsində bu vəsait ayrılırsa, bizim nə ixtiyarımız var o vəsaiti başqa məqsədə istifadə etməyə? Əgər yol, körpü tikilirsə, bu təkcə tikilməklə başa çatmır. Onun saxlanması üçün xüsusi xərclər olur. Mütəxəssislər bunu yaxşı bilirlər. Ona görə də mən yenə deyirəm, bizim o müvafiq quruma müraciət olunsun rəsmi məktubla. Həmin məktubda cavabı olmayan sualların şəxsən cavablandırılması da mən özüm də yardımcı ola bilərəm.
Namiq bəy, bir şey deyim də, biraz indi belə deyək, o biz istəyirik yeraltı keçidə 7 milyon əlavə ayrılıb, amma mən daha biraz iri layihəni deyirəm. Zöhrəb bəy dedi, Əzbəyov, yəni o yol keçidinin körpünün tikintisinə əlavə olaraq 25 milyondan əlavə 77 milyon manat da ayrılıb əlavə. Yəni bununla bağlı ola bilməz ki, yəni informasiya, yəni o bəlkə də sizdə bilmirəm, varmı belə ki, bax bu işlər nəyə, bu qədər vəsait nəyə ayrılıb?
Yox, şəxsən konkret olaraq məndə yoxdur. Mən yenə də deyirəm, bax birbaşa indi sizdən efirdən eşidirəm mən bu rəqəmi. Ona görə də bunu araşdırmamış mən sizə cavab verə bilmərəm.
Aydındır. Zöhrəb bəy, sizin nəsə əlavəniz var?
Bilirsiniz, biz istəmirik ki, bu məsələ ilə bağlı Azəryol Servis şirkətinə müraciət eləyək. Bunun səbəbləri var. Birincisi, Dövlət İnvestisiya Proqramında bu layihələrin sifarişçisi olaraq bu vəsaitlər Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılıb. Və Nazirlər Kabinetinin 6 fevral 2008-ci il tarixli və ondan əvvəl digər keçən il üzrə olan sərəncamları ki var. Bu sərəncamlarda Azəryol Servisin hər hansı bir iştirakı nəzərdə tutulmur. Bu layihələrin hamısının sifarişçisi kimi Nəqliyyat Nazirliyi təsdiqlənib və bu vəsaitlərin istifadəsini isə, yəni bu layihələri həyata keçirən isə icraçı şirkətlərdir. Və bizim üçün də yəni maraqlı məqamlardan biri odur ki, sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyi isə, icraçı da, Akord və s. bu özəl şirkətlər isə, burada Azəryol servis hansı funksiyanı daşıyır? Yəni bunun özü də düzdür. Biz bilirik Azəryol servis şirkəti necə yaranıb, onun əsasnaməsində hansı məqamlar var və s. Ancaq biz suallarımızı Azəryol servisə yönəltsək, biz biraz işimizi çətinə sala bilərik. Ona görə ki, Azəryol servisin bu məsələlərdə statusu bizə məlumdur. Çünki rəsmi sənədlərdə onun adı hallanmır. İkinci bir tərəfdən Azəryol servis yol nəqliyyat servisin bazasında yaradılmış bir şirkətdir və vaxtı ilə bizim bu şirkətə də dəfələrlə sorğumuz olub, heç bir reaksiya olmayıb, heç bir cavab olmayıb. Yəni bu baxımdan biz təbii ki, suallarımıza Nəqliyyat Nazirliyindən cavab istəyəcəyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən çox üzr istəyirəm. Yəni sizin üçün əgər Azərbaycan servisdən məlumat almaq çətindirsə, birbaşa Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlayın. Mən demirəm ki, yəni bizə ünvanlamayın. Mən o mənada demədim. Amma söhbət ondan gedir ki, rəsmi olaraq məktubla müraciət eləyin və o rəsmi məktubda araşdırılıb sizə cavab veriləcək.
Aydındır.
Neçə dəfə müraciət eləməliyik?
Bizdə olsa yenə deyirəm, biz araşdırarıq. Taktik o məktub yoxdur axı bizdə.
Aydındır. Yəqin ki, ayın 30-u, yəni məhkəmə başlayanda yəqin ki, təqdim olunar.
Zora bəy, Yasamal rayon məhkəməsində olacaq da bu proses. Bəli. Aprelin 30-unda. Mən bir şey deyim Namiq bəy, yəni mən indi istəyirdim Zora bəydən neft şirkətindən nə istəyirlər, hansı məlumatları istəyirlər, qısaca onu desin, sonra yenə də sizə sualım olacaq. Zora bəy, neft şirkəti yəni nümayəndəsi düzdür burada yoxdur. Biz Dövlət Neft Şirkətinə müraciət elədik bu məsələ ilə bağlı. Oradan bildirdilər ki, biz bu məlumatdan mətbuatdan xəbər tutmuşuq. Ona görə də yəni verilişə gələ bilməyəcəyik və biz bu barədə ətraflı məlumatlar toplaya bilməmişik. Yəni İqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi rəisi Zahid İsayev verilişə dəvət eləmək istədik. Yəni birbaşa onunla danışdıq. Ancaq o da bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, sadəcə siz nə istəyirsiniz onlardan
onu deyim. Onu deyim ki, neft şirkətindən bağlı bu tarixçə, yəni Nəqliyyat Nazirliyi ilə müqayisədə daha uzundur. Biz eyni mövzuda Dövlət Neft Şirkətinə 3 dəfə sorğu göndərmişik. Biz bu sorğu ilə bağlı əlaqə də saxlanmışıq. Məlum olub ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti dərkənar eləyib və müvafiq vitse prezidentə göndərib.
Zora bir şey soruşum qısaca. Yəni biraz nümayəndə burada yoxdur, biz onların o məsələ ilə bağlı çox danışmaq istəyirik. Qısaca bir neçəsini deyə bilərsinizmi? Nə istəyirsiniz neft şirkətindən? Hansı məlumatları istəyirsiniz? Hansı xarakterli məlumatları?
Biz neft şirkətinin gəlirləri və xərcləri ilə bağlı neft şirkətinin illik hesabatında yer almayan, ancaq ictimaiyyətə açıqlanmalı olan məlumat istəyirik. Məsələn, tutaq ki, neft şirkətinin xərcləri var. Bu xərclər 2006-cı ildə təxminən 3,2 milyard manat təşkil edib. Bunun bir qisminin strukturu var ki, bu xərclər hara yönəlib. Təxminən 800 milyon manatın strukturu yoxdur. Bu sair xərclər və s. deməli adda ümləşdirib. Yəni bu bir misaldır. İkinci bir misal şirkətin məsələn gəlirləri ilə bağlıdır. Şirkətin hesabatında məsələn qeyd olunur ki, şirkətə məxsus tankerlər və s. var ki, bunlar icarəyə verilib. Biz bilmək istəyirik ki, onların icarəsindən şirkətə
nə qədər vəsait
daxil olub və yaxud da ki, şirkətin maşın parkı təzələnib və köhnə maşınlar silinib. Biz bilmək istəyirik ki, həmin silinmədən nə qədər vəsait.
Yəni,
bu qəbildən olan şirkətin gəlirləri, xərcləri və
borcları, qarşılıqlı
borcları ilə bağlı olan suallar
istəyirsiniz. Hələ ki ala bilməmisiniz, amma bununla bağlı yəni məhkəmə prosesi Sabal rayonunda olacaq da yəqin ki.
Bəli.
Sabal rayonunda. Mən bir şey soruşum, buna da qısa cavab istəyirəm çünki Namiq bəyə sualım var. Xarici neft şirkətləri də var Azərbaycanda. Bunlardan eyni tipli məlumatları ala bilirsinizmi? Yəni ad çəkməyək. Yəni onlar yoxdur burada.
Xarici neft şirkətlərindən biz bu məlumatları problemsiz alırıq. Da mən sizə deyim ki, xarici şirkətlərlə yanaşı neft fondunu qeyd eləmək istəyirəm. Neft fondunun biz İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşlarını çox asanlıqla tapırıq. Onların kontaktları var saytlarında, onların e-maillərinə müraciətlər eləyirik və suallarımıza cavab ala bilirik.
Yəni, qısaca xarici neft şirkətlərindən
o cümlədən xarici neft şirkətlərinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə eyni zamanda mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, xarici neft şirkətləri illik
hesabatlar hazırlayır.
İllik hesabatlarını açıqlayır.
İndi mən bir şey deyim Zöhrə bəy, qısaca elə sizin dediyinizə
amma dövlət neft fondu da illik hesabatını açıqlayır. Yəni biz bilirsiniz nə istəyirik? Biz eyni zamanda onu görmək istəyərdik ki, Nəqliyyat Nazirliyinin saytında da, bax indi Namiq müəllim deyir ki, onlar bu məlumatlar açıqdır, verirlər, suallara cavab verirlər. Bu məsələlər hamısı ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyinin saytında yer almalıdır və Nəqliyyat Nazirliyinin biz indiyənə qədər bir dənə hesabatını görməmişik ki, bu Nəqliyyat Nazirliyinin əlindən dövlət büdcəsinin milyonlarla pulu gəlib keçir. Bunun neçə olmasa bir hesabatını təqdim eləsinlər, ictimaiyyətə təqdim eləsinlər, saytda təqdim eləsinlər. Bunu başqa şirkətlər necə eləyirsə, o cür eləsin. Heç şirkətləri mən demirəm, bax dövlət neft fondu necə eləyirsə, heç olmasa eləyirləsin.
Aydındır. Mən bir şey deyim, Namiq bəy, indi sizə bir sual verəcəm, amma ondan əvvəl deyim, Zöhrabın bu dediklərinə bir mənim əlavəm var. Yəni, yəqin sizin də məlumatınız var, Zöhrab bəyində məlumatı var. Aprelin 28-də Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı yayıldı. Dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən 40 neft şirkətindəki şəffaflıqla bağlı. Yəni, Zöhrab bəy deyir ki, Azərbaycandakı neft şirkətlərindən lazım olan məlumatları asanlıqla götürə bilirlər. Amma həmin hesabatda mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı o neft şirkətlərinin fəaliyyətindəki qeyri-şəffaflığa da toxunulub ki, burada da məlumat almaq bəzi hallarda çox çətindir. Namiq bəy, indi aprelin 30-u məhkəmədir. Həm də verilişimiz də elə, yəni bizə ayrılan vaxt sona çatır verilişimizin vaxtı. Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir? Yəni bu məhkəmədən siz nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən onu gözləyirəm ki, yəqin orada bir-birinə qarşı tərəf tam izahat verəcək bu məktubun gəlməməsi ilə bağlı. Yəni mən məhkəmədən tam anlaşma gözləyirəm ki, qarşı tərəflərə vaxt veriləcək ki, növbəti dəfə məktubu göndərin, cavablandırın. O ki, qaldı internetdə materialların yerləşdirilməməsinə, bəli, Zöhrab bəyin deyirlərində həqiqət var, biz onları internet saytına qoymamışıq, amma elə şeylər var ki, elə rəqəmlər var ki, onlar tam dəqiqləşməmiş. Yəni rəsmi təsdiqini tapmamış, onu internetdə yaymaq düzgün deyil. Çünki bir dəfə bir informasiya, növbət dəfə digər informasiya verəndə bu çaşqınlıq yaradır.
Aydındır. Zöhrab bəy, sizin məhkəmədən gözləntiniz nədir? Yəni adi sorğularla dediniz, informasiyaları əldə edə bilmədiniz, amma məhkəməyə müraciət etmisiniz. Ala biləcəksiniz?
Bilirsiniz, mən burada istəmirəm əvvəlcədən nəsə bir şey söyləyim, ancaq mənə elə gəlir ki, nazirlik bu məqamda elə bil çıxış yolunu onda görür ki, güya məktub çatmayıb. Ancaq əgər sonrakı mərhələdə nazirlik doğrudan da yəni bu suallara cavab verməyə öz razılığını bildirəcəksə, burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bu suallara cavab almaq aylarla, illərlə çəkməməlidir. Bizim məqsədimiz suallarımıza cavab almaqdır. Çünki bu cavablar bizim monitorinqlərimiz üçün vacibdir, bizim dövlət investisiya layihələrinin nəqliyyat bölməsini qiymətləndirmək üçün vacibdir.
Minnətdaram mən sizin hər işinizə. Namiq bəy, çox sağ olun. Zöhrab bəy, siz də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatların alınmasının nə qədər mümkün olmasını danışdıq. Qonaqlarımız lazım olan informasiyaları ala bilmədiyi üçün iki dövlət qurumunun, Neft Şirkəti və Nəqliyyat Nazirliyini məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail və bir də Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Bundan başqa verilişimizə dövlət şirkətindən də nümayəndə dəvətləmişdik, amma şirkətdən bildirdilər ki, onların məhkəməyə verilməsi ilə bağlı xəbəri mətbuatdan eşidiblər və informasiya sorğuları hansı şöbəyə ünvanlanıb bundan xəbərsizdilər. Elə bu səbəbdən də verilişdə iştirak edə bilməyəcəklər. Dövlət neft şirkətindən onu da bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı açıqlama gözlənilir. Sonda bir daha deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünvüsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otoya kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sə
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəlisində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Həm yerli efirdədir. Dərəksiniz bu dəfə mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycandan kənarda aparılan araşdırmalardan danışacağıq. Daha doğrusu bu araşdırmaların birindən. Azərbaycanlar millət kimi nə vaxtdan təşəkkül tapmağa başlayıb? Biz kimik? Türk, ya Alban, ya bəlkə Midyalı? Dünyada yaşayan bütün ana dili Azərbaycan dili olanları Azərbaycanlı saymaq olarmı? Çox uzağa getməyə, lap elə Arazın otayındakı, İrandakı Azərbaycanları. Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycanlarla nə birləşdirir, nə ayırır? Okean atayındakı bir həmyerimizin Çingiz Məhmədovun Woodrow Wilson adına Alimlərin Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzində bir il boyunca apardığı araşdırmada da bu suallara cavab aranırdı. Azərbaycanda millətin təşəkkülü, ənənələr, müasirliyi və gələcəyi perspektivlər, tarixdən dərslər və regiona təsiri adlı araşdırmanın təqdimatı ötən həftə Vaşinqtonda oldu. Alimlər, səfirliklərin və Dövlət Departamentinin nümayəndələri və xaricdə yaşayan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin də iştirakı ilə və araşdırmanın müəllifi Çingiz Məmmədovla söhbətimizə də İlk əvvəl bu araşdırmanın məqsədləri haqqında soruşdu.
Mənim məqsədim Azərbaycanın ardıcıl tarixini yazmaq deyildi. Məqsədim Azərbaycan tarixinin mühüm nöqtələri yaxud da mühüm tendensiyaları, mühüm o təsir göstərən anlarına fikir vermək idi. Tədqiqatın ümumi məqsədi Azərbaycanda milli inkişaf idi, milli quruluş idi. Yəni özünə dərk prosesinin baş verməsi. Və əsasən son yüzilliklər nəzərdən keçirilirdi. Xüsusilə bir növ o başlanğıc nöqtə kimi, başlanğıc demək olmaz əlbəttə ki, bir mühüm nöqtə kimi Azərbaycanın iki yerə bölünməsi idi. Yəni Rusiya ilə deməli Qacar dövləti arasında gedən müharibə nəticəsində şimal hissəsinin ayrılıb Rusiya imperiyasının tərkibinə düşməsi və bundan sonra hər iki hissəsində baş verən proseslər. Azərbaycanın şimalında və Azərbaycanın cənubunda. Tədqiqatın özəlliyinə gələndə mən burada bir maraqlı tendensiya ilə qarşılaşdım. İstəyir bu Azərbaycan tarixçiliyində, istəyir bu İran tarixçiliyində və yaxud da Qərb tarixçiliyində. Tez-tez belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan İranın hissəsi olub, bir hissəsi olub, ondan sonra deməli Azərbaycanın bir hissəsi keçib Rusiya imperiyasına, qalan hissəsi qalıb İranda. Əlbəttə, bu fikir düz fikirdir. Ancaq burada bir mühüm, olduqca mühüm fakt deməli unudulur. Azərbaycan indiki İranın hissəsi olmuyor. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin, lap əvvəldən başlasaq ümumiyyətlə bu Səlcüklər dövlətinin, ondan sonra Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətlərin, Səfəvi dövlətinin və nəhayət Qacar dövlətinin bir hissəsi olubdur. Bax, bu fakt unudulur. Qacar dövlətindən indiki deməli İran dövləti arasında böyük fərq var. Həm keyfiyyət fərqi var, həm tarixi fərq var. Və təəssüf ki, bu unudulur. Bu hadisə Azərbaycanda milli özünə dərkə də böyük təsir göstəribdir. İş burasındadır ki, Qacar dövlətində azərbaycanlılar iki aparıcı etnosdan, iki o dövləti quran etnosdan biri idilər. Yəni türklər və farslar. Sonra Azərbaycanın şimal hissəsi ayrılandan sonra orada o etnik proseslərin xarakteri dəyişdi və orada azərbaycanlılar artıq başqa statusa düşməyə başladılar. Və əgər biz bu 20-ci əsrdə xüsusilə baş vermiş proseslərə fikir versək, biz görərik ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların həmişə bir dilemması olubdur. Bu dilemma bundan ibarət olubdur ki, onlar fikirlərini Azərbaycanın inkişafına mı yönəlsinlər, sırf Azərbaycanın, yoxsa ümum İran məsələlərinlə məşğul olsunlar. Məsələ, əgər biz Səttarxan hərəkatına fikir versək, Səttarxan hərəkatı ümum İran problemini həll eləmək istəyirdi. İranda məşrutə hərəkatı zəifləyəndə və bu istibdad adlandırırlar. Yani şah hakimiyyəti, əldə olunmuş nailiyyətlər, o konstitusiyanı yox eləmək istəyəndə, inkar eləmək istəyəndə Təbrizdə başlayan hərəkat Tehran'a getdi, çıxdı və konstitusiyanı dəstəklədi, onu yenidən təsdiq etdi. Bundan sonra fikir verək Xiyabani hərəkatına. Xiyabani hərəkatında Xiyabani'nin qurduğu dövlət də Azadistan adlanırdı və yenə fikir bundan ibarət idi ki, bu Azadistan adlanan, yəni azad ölkəni yenidən böyüdüb bütün İran dövlətinə çevirmək idi. Artıq Pişəvayədə biz gördük ki, bu ümum İran tendensiyası bir qədər zəiflədi və məxsusi Azərbaycan problemləri gündəmə gəldi. Və bu günə kimi, deməli, mən bu apardığım araşdırmalarda İranın tarixindən də dərindən məşğul oldum. Mən gördüm ki, bu dilemma indənə kimi Azərbaycanlılar qarşısında İranda durur. Tədqiqatın digər mövzuları hər iki Azərbaycanda baş verən proseslər və onların bir-birinə təsiri idi. Cənubi Azərbaycanla Şimal Azərbaycan bu 200 il bundan qabaq baş vermiş o ayrılma prosesi nəticəsində bütöv bir haldan artıq bir-birindən birləşmiş qablar halına gəldi, düşdü. Yəni, birində baş verən proseslər digərinə təsir göstərirdi, ancaq eyni ilə təkrar olunmurdu. Hər birinin öz xüsusiyyətləri əmələ gəlmişdi. Bax, tədqiqat da bu xüsusiyyətlər üzərində dayanırdı. Məsələ, hər iki hissəsində aparıcı qüvvə kim idi? Hər iki hissədə aparıcı qüvvə ilə xalq arasında münasibətlər necə qurulurdu? Hər iki hissəyə kənar qüvvələr hansı təsir göstərirdilər? Mən istərdim ki, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə araşdırmalar davam edilsin Azərbaycanda və çünki bu prosesləri araşdırmadan biz təkcə Cənubi Azərbaycanda yox, Şimali Azərbaycanda, indi Azərbaycan Respublikası adlanan hissəsində də baş verən prosesləri düzgün qiymətləndirə bilməliyik.
Çingiz Məhmədovun araşdırmasında Şimalda və Cənubda yaşayan Azərbaycanların həyatında hadisələrin bir-birlərinə təsir elədiyi deyilir. Onda İrandakı Azərbaycanların son illər ana dili ya başqalarının haqlarını əldə eləmək üçün başladığı fəallığın Şimalda bir Azərbaycan dövlətinin qurulması ilə əlaqəsi varmı? Və əgər varsa, onda nəyə görə bu proses təxminən 10-15 il gecikmiş kimi görünür?
Mən dediyim kimi, bu Şimalla Cənub birləşmiş qablar kimi bir-birindən bağlıdır. Birində baş verən proseslər digərinə təsir göstərir. Əlbəttə, bu 80-ci illərin axırında, 90-cı illərin əvvəlində SSR-də gedən proseslər və Şimalda, yəni Azərbaycan Respublikasında baş verən proseslər Cənuba təsir göstərirdi və mən hətta tədqiqatdan biraz kənara çıxım. Mən o zamanlar qazet redaktoru kimi Cənubdan məktublar da alırdıq. Oradan, məsələn, 20 yanvar faciəsindən sonra ən gözəl yazılmış şeirlərdən biri məhz Cənubdan gəldi və biz onu qazetdə dərc etdik. Yəni, bu təbiidir ki, bir-birinə təsir göstərirlər. Amma mən burada bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Cənubda baş verən proseslər ilk növbədə əlbəttə ki, Cənubun öz yəni məsələləridir. Bu dövlətlərin suverenliyi prinsipi gözlənməlidir və zənnimcə Azərbaycan dövləti də bu suverenliyi gözləməlidir və gözləyir. Başqa məsələ eyni zamanda bu əlbəttə ki, orada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dilindən tam səviyyədə istifadə etməlidirlər. Çünki mən burada da ünsiyyətdə gördüm ki, Azərbaycan Respublikasından fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan dili işlək bir dil vəziyyətində deyil. Yəni burada deməli oradakı azərbaycanlılar bunu həyatın bütün sahələrində istifadə edə bilmirlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dili həyatın bütün sahələrində, elmdə, texnikada, dövlət quruculuğunda, siyasətdə, yəni bütün sahələrdə istifadə edilir və doğrudan da bir modern, müasir ən inkişaf dillərdən biri səviyyəsinə gəlib çıxmışsa, Cənubi Azərbaycanda bu təəssüf ki, belə deyil. Və burada Azərbaycan ziyalıları qarşısında digər məsələlər də durur. Yəni, ən azı əlifba məsələsi də durur. Çünki bilirsiniz ki, əlifba da fərqlidir və bu da bir növ o ideyaların sərbəst hərəkətinə, fikirlərin yayılmasına müəyyən maneələr yaradır.
Burada bir sual da çıxırdı ki, bəs araşdırmaya görə Cənubdaşmanın ayrılmasından sonra keçən müddət ərzində hər iki tərəfdə tamam ayrı-ayrı proseslər gedibsə, Onda bugün İranda yaşayanlarla Araz'ın şimalındaki Azerbaycan Respublikasında yaşayanları bir millet kimi kabul eləmək olarmı?
Bu doğrudan maraqlı sualdır. Mən ki prezentasiya gələnlər üçün bu ilk növbədə bir tədqiqatçı kimi mənim üçün maraqlı sual idi. Mən bu suala cavab tapmağa çalışdım. Bu suala gəldikdə bilirsiniz ki, bu millət nəzəriyyəsinə aid dünyada bir çox yanaşmalar var. Biz vaxtilə SSR-də o marksizm-leninizmin yanaşmasını bilirdik. Yəni millət deyəndə insanların eyni dildə danışması, eyni ərazidə yaşaması, ümumi iqtisadi həyat və o mədəni ümumi cəhətlər bunlar əsas götürülürdü. Ancaq bu dünyada qəbul olunmuş və həqiqətə uyğun olmayan bir modeldir. Məsələn, biz bilirik ki, hal-hazırda dünyanın müxtəlif yerində yaşayanlar, bəzi xalqlar var ki, dünyada səpələnmiş halda yaşayırlar, ancaq özlərini bir millətin, ümumi millətin nümayəndəsi sayırlar. Və tədqiqatlarımın nəticəsində o aparıcı araşdırmalarla tanış olduqda burada belə bir nəticə çıxdı ki, və o tədqiqatçıların məsələ Hugh Seton Watson var, bu dünyada ümumiyyətlə aparıcı milli quruculuq, milli özünə dərk sayəsində alim hesab olunur. Yəni, əgər millətin nümayəndələri özünü həmin millətin nümayəndələri sayırlarsa, qalan amillər ikinci dərəcəlidir. Əsas insanların özünü hansı millətin nümayəndəsi saymasıdır. Bu məsələ gələndə, Şimali Azərbaycanda bir mənalı fikir bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ikiyə bölünmüş millətdir. Necə ki, hal-hazırda məsələ Şimali-Canubi Koreyadır. Almanya isə vaxtilə bu SSR dövründə iki hissəyə parçalanmışdı. Bu, şimalda üstün hesab olunan fikirdir. Cənuba gəldikdə, cənubda diapazon çox genişdir. Diapazonun bir hissəsində Azərbaycanı nəinki İranın bir hissəsi, hətta orada yaşayan azərbaycanlıları türkləşmiş farslar hesab edənlər var. Bunu yəni biz açıq deməliyik. Bu nəzəriyyə hardan irəli gəlirdi? 20-ci, 30-cu illərdə SSR-də olduğu kimi, bilmirəm idi siz necə, mən amma SSR-in vaxtı ilə tarix kitablarında oxumuşam, dərsliklərində. Orada da yazırdılar ki, biz məsələ Albanlarıq, biz medialların nəsilləriyik. Ancaq azərbaycanlıların məsələ aparıcı xətti olan türklük haqqında bir söz yox idi. Yəni hesab olunurdu ki, biz orta məktəbdə oxuyanda bizə aşılamışdılar ki, biz Albanların nəvələriyik. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın bütün tarixi, Albaniyada, Midiyada, Atropatanada, bunlar hamısı azərbaycanlılara təsir göstəriblər. Ancaq həmişə bir aparıcı xətt var. Azərbaycanın aparıcı xətti bu, əlbəttə ki, o bir-birinin ardınca qurulmuş Türk dövlətləri idi. İranda da bu nəzəriyyə var idi və bu nəzəriyyə xüsusilə o Reza Şah Pəhləvi tərəfindən, sonra onun oğlu Məhəmməd Reza Pəhləvi tərəfindən aşılanırdı məktəblərdə, deməli, institutlarda və bir növ özünə yer tapmışdı. Düzdür, İslam inqilabından sonra bu nəzəriyyə get-gedə zəiflədi və tendensiya buna doğrudur ki, bu nəzəriyyə get-gedə olduqca zəifləyir və onun tərəfdarları azalır. Ancaq məsələyə gələndə ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların nə qədər özünü bütün Azərbaycanın və yaxud da bir Azərbaycanın hissəsi sayırlar? Bu sualı yenə deyirəm. Bu suala cavab verən Cənub Azərbaycanlıların özləri olacaqlar. Yəni, onların əvəzinə bu suala heç kim cavab verə bilməz.
Və araşdırmanın adında da bu var idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü. Tarixdən dərslər, bunun regiona təsirləri və gələcəyə perspektivlər. Bəs araşdırmadan çıxan nəticə nə oldu? Cənubda və şimalda yaşayan azərbaycanlıların region perspektivləri baxımından, daha təhlükəsizliyi baxımından hansı yolla inkişafı daha realdır? Bir millət kimi formalaşmağa doğru getməlidir ya əksinə? Və bu proseslər ümumilikdə regiona necə təsir edə bilər?
Bu suallar mənə yox, tarixə ünvanlanmış suallardır. Əlbəttə ki, sırf milli inkişaf baxımından təbii ki, millətin bir dövlətdə yaşaması ən bir uğurlu variantdır. Ancaq eyni zamanda siyasi reallıqlar da nəzərə alınmalıdır və siyasi reallıqlar, bilirsiniz, millət əslində bir etnik bir təyin deyil, etnik bir məna daşımır. Millət əslində siyasi məna daşıyır. Yəni, aparıcı tədqiqatlar bunu göstərir, dünyanın tarixi bunu göstərir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, biz mən tədqiqatçı kimi, Azərbaycan Respublikası bir dövlət kimi İranda baş gedən proseslərə yəni müdaxilə eləmək fikrində deyilik və düzgün də olmazdı. Başqa məsələdir ki, İranın özündə hansı proseslər gedir? Yəni İranın özündə hansı proseslər baş verəcək və regionun özündə bütövlükdə vəziyyət nədən ibarətdir? Mən onu deyim ki, tədqiqat bunu göstərdi ki, regionda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəni Azərbaycan bir tərəfdən, məsələ, Azərbaycanın, yəni tədqiqatın bir mövzusu da bu idi ki, Azərbaycanda bu özünə dərkin, o identity deyirlər. Identity nədən ibarətdir? Mən bir neçə belə amil tapdım. Azərbaycan bir tərəfdən, məsələ, SSR-nin bir hissəsi olub, o bir hissəsi İran dövlətinin hissəsi qalıbdır. Azərbaycan bir tərəfdən şərqin bir hissəsidir, müsəlman aləminin bir hissəsidir. Digər tərəfdən Avropanın artıq bir hissəsidir və bütöv dünyanın bir hissəsidir. Bir tərəfdən azərbaycanlıların özünü dərkində o sekular, yəni dinin dövlətdən ayrılması ideyaları yer tutubdur. Digər tərəfdən azərbaycanlılar müsəlman bir xalqdır. Yəni bu hamısı o prosesin mürəkkəbliyini göstərir və bu baş verən proseslərdə hamısına təsir göstərəcək. Azərbaycan eyni zamanda yaxın şərqin də bir hissəsidir. Siz fikir verin, Azərbaycan deməli bir neçə o ən böyük şairlərindən biri Məhəmməd Füzulidir, onun qəbri bilirsiniz ki, İraqda Nəcəfdə, Kərbəladadır. O biri böyük şairi Nəsimidir, onun da qəbri Suriyadadır, Hələbdədir. Digər tərəfdən Füzulinin Leyli Məcnunu ilk dəfə Təbrizdə dərc olunubdur. Yəni bu hamısı Azərbaycanın yaxın şərqin bir hissəsi olmasını göstərir və yaxın şərqdə baş verən proseslər Azərbaycandan Azərbaycana mühüm təsir göstərir və ola bilsin gələcəkdə daha çox da göstərdi. Ona görə bu çox mürəkkəb proseslərdir. Mən tədqiqatımdan mən istəyirdim ki, Azərbaycanda bu məsələlərə, bu məsələlərin vacibliyi bir növ duyulsun. Və bir şey də qeyd edeyim ki, Kim bəy, mən əvvəldə qeyd elədiyim kimi, ümumiyyətlə dünyada gedən proseslərə ölkənin ümumi dünyadakı statusu böyük təsir göstərir. Məsələ, burada Vaşinqtonda görürsünüz, hansısa da o qədər də böyük olmayan ölkə haqqında hansısa bir təqdimat gedir. Görürsünüz ki, ona çox böyük maraq olur. Ancaq digər ondan ölçüsünə görə daha böyük olan ölkə və yaxud da bizim təsəvvürümüzdə daha vacib ölkə haqqında bir söhbət gedəndə o qədər də nə mətbuat, nə də ki, buradakı dairələr fikir vermirlər. Yəni, ölkənin ümumi statusunun dünya üzrə yüksəkliyi çox vacibdir. Yəni, biz gərək çalışaq ki, Azərbaycanın statusu gündəlikdə olsun, həmişə diqqət mərkəzində olsun. Bunun hesabına problemlərimizin bir hissəsini nisbətən asanlıqla həll edə bilərik.
Və ən sonda Çingiz Məmmədovdan belə bir araşdırmanı nəyə görə öz ölkəsində yox, məhz Amerikada aparmasını soruşduq.
Bilirsiniz, bir tərəfdən əlbəttə ki, hər hansı bir tədqiqat üçün gərək şərait olsun. Burada Woodrow Wilson mərkəzi belə bir şərait yaratdı. Yəni, bir azla bir il ərzində burada sərbəst tədqiqatla məşğul olmaq imkanı yaratdı. İkinci tərəfdən, təkcə o vaxt baxımından yox, hətta mənbələr imkanı baxımından yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda ən yaxşı bir yerdir. Çünki mətbuatın əksəriyyəti ingilis dilindədir və bu Kongresin kitabxanası, başqa kitabxanalar ingilis dilində Azərbaycan tarixinə olduqca çox mənbələr var. Xüsusilə İran tarixinə aid. Azərbaycan dilində o mənbələri tapmaq və yaxud da rus dilində yoxdur. Əlbəttə, mən tədqiqatımda Azərbaycan dilli mənbələrdən də, rus dilli mənbələrdən də çox istifadə elədim, geniş istifadə elədim. Ancaq Amerika mənbələri çox önəmli idi. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, tədqiqatımda mən hər hansı tərəfi öyrənəndə çalışırdım o tərəfin öz mənbələrindən istifadə edeyim ki, bu daha inandırıcı olsun. Məsələ, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə də mən toxunmuşam. Təbii ki, əgər Azərbaycanın o 20% işğal altındadırsa da bu milli inkişafa təsir göstərən bir amildir. Mən Amerikada yaşayan tədqiqatçı ermənilərin araşdırmalarını tapdım və onların öz araşdırmalarında göstərdim ki, məsələ, Rusiya Azərbaycana gəlməkdən qabaq indiki o Cənubi Qafqaz adlanan ərazinin heç bir yerində, yəni erməni tədqiqatçılar özləri yazdılar ki, heç bir yerində, hətta onların ən sıx yaşadığı ərazilərdə onlar 20%-dən çox təşkil etməyiblər. Məsələ, bu bir fakt kimi və erməni tədqiqatçıların özlərinin yazdığı fakt kimi çox vacib idi. Digər tərəfdən, İranın tarixinə yazanda, məsələ, Əhməd Kəsrəvinin əsərləri, Əhməd Kəsrəvi, mən onu qeyd edeyim ki, o da, məsələ, İranda yaşayan azərbaycanlıların bir hissəsi onu, məsələ, qəbul eləmirlər. Çünki məhz o azərbaycanlıların, İranda yaşayan azərbaycanlıların farslaşmış türklər olmuş deyənlərdən biri olubdur. Ancaq mən istərdim ki, tarixçilərə də biz biraz obyektiv yanaşaq. 20-ci 30-cu illər elə bir istibdad dövrü idi ki, istəyir SSR-də, istəyir İranda tarixçilər bir çox vaxt məcbur olurdular. Özə bunu bir konformist kimi qəbul eləmək lazım deyil ki, onlar məsələ öz inamlarından dönürlər. Yox, bir çox vaxt tarixçilər bunu öz tarixi əsərlərinin çap olunması xətrinə ediblər. Məsələ, Əhməd Kəsrəvinin yazdığı əsərlərdən Azərbaycanın o Qacar dövrünə aid, Məşrutə hərəkətinə dövrünə aid, o inkişafa aid 20-ci əsrin əvvəlində baş vermiş. Bu daha önəmlidir, nəinki onun başqa prioritetlərin xətrinə nə isə qəbul eləməsindən. Və belə mənbələr ingilis dilində əksəriyyəti deməli, tədqiqatçıların əlindədir. Bu çox vacibdir. Mən istərdim ki, bir növ Azərbaycanda yaşayan o gənc araşdırmalarla məşğul olan tarixçilər, xüsusilə o şərqşünaslar bir növ buna daha çox maraq göstərsinlər. Mən istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bax belə tədqiqatların sayı olduqca çox olsun. Məsələ, mən Cəmil Həsənlinin kitabını qeyd edeyim. 1945-46-cı ildə İranda baş vermiş o milli hərəkat və milli dövlətin qurulması. Olduqca maraqlı bir mənbədir və olduqca vacib bir mənbədir. Ancaq öz həllini gözləyən, dünyaya çıxarılmasını gözləyən Azərbaycan tarixinin bir çox mühüm hissələri var və bu tarixçilər, xüsusilə gənc tarixçilər gərək bax belə iddialar qoysunlar qarşısına, belə məqsədlər qoysunlar.
Bugünkü həm yerdə həm söhbətimiz Çingiz Məmmədov idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü haqqında Woodrow Wilson mərkəzində Amerikada araşdırma aparan bir azərbaycanlı. Növbəti həftələrdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımayıb getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.